Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider. Moje jméno je Michal Půr a se mnou je tady i můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Ještě než začneme, máme tady pár obvyklých vzkazů od Tomáše.
Rádi bychom poděkovali našim skvělým partnerům za jejich trvalou podporu. American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze. Projektová výuka, zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Advokátní kancelář Rowan Legal, která se dlouhodobě zabývá digitalizací a e-governmentem. Partnerem našeho pitného režimu je společnost Kens.
Chceme zároveň poděkovat všem, kdo nás pravidelně poslouchají a podporují. Pokud chcete slyšet celý díl, přeplaťte si ho třeba na platformě Patreon, konkrétně na adrese patreon.com/, to je takový to lomítko, Insider Podcast. Odkaz najdete v popisku pod videem a teď už jdeme na to, koho jsme si pozvali. Test your luck. Tak Tomáši, koho jsme si dneska pozvali?
Vítáme tady v dalším našem euro předvolebním duelu. Tentokrát dva muže. Filipa Turka. Jedničku na společné kandidáce koalice Motoristé sobě a přísahy, bývalého formulového závodníka, sběratele a odborníka na klasické automobily. A Mikuláše Peksu.
Europoslance
stávajícího, čtyřku na stávající kandidáce, kde obhajuje mandát. Vítejte.
Dobrý den, pánové.
Já udělám jenom takovej disclaimer, že vlastně máme ten feedback na ty poslední díly, zejména na Luďka Niedermayera s Petrem Machem, že buď že je necháváme moc mluvit, nebo že se moc hádali. Jenom chci říct, že vlastně tohle je insider, my necháváme mluvit,
nejdeme tady do toho. Ale
pak lidi tohle kritizovali, takže my necháváme prostor, spoleháme na hosty, že bude civilizovaná diskuze a tak to je jediný disclaimer. Ale nepovažuji to za klasickou předvolební debatu Prima CNN třeba.
Tak to je nejkvalitnější, to je jasný. Tam se potkáváme s oběma, tak to je třeba říct. Já jsem měl jednu věc na začátek. Já tenhle duel mezi svýma známými kamarádama a tak dále avizuju už dlouho dopředu. A všichni se na ně hrozně těší. A jsou jako napjatý, co z toho vyleze. A já je vždycky trošku, jako nechci říkat chladím, ale říkám, hele, jak je znám, tak jsou schopný jako normální debaty. Jo, nebude to asi nějaký překřikování, pane Bexo. Co?
Ne, a já to ještě uvedu jednou mojí poznámkou. Minule, když tu byl Petr Mach a Luděk Niedermayer, tak my jsme to uvedli tím, že v zásadě je to duel dvou lidí, z nichž ani jeden nepatří na tu kandidátku, na který jsou. Že Petr Mach, nejvíc dotazů bylo na Petra Macha, jak mohl jako libertarián ekonom skončit na kandidáce SPD.
Souhlasím.
A u Luďka Niedermayera všichni řekli, hele, v tom spolu ten Saša je tady a Luděk Niedermayer tam působí jako UFO. Tak můj dojem je, že dneska máme dva lidi, kteří patří na ty kandidátky, na kterých jsou.
To jo.
Absolutně.
Jo, vnímáte se tak?
Souhlasíme.
Jako jo, já myslím, že to tak jako velice funguje prostě. Tohle jsou jedny z mála těch stran, které jsou jako opravdu jako autentický v tom českém politickém provozu. A my spolu jako určitě na nějakých jako věcech nesouhlasíme, ale zároveň prostě je to takový, že asi kdyby přišlo na to, tak jako asi spolu umíme mluvit do té míry, že spolu jako dokážeme komunikovat, jo? Nebo jako řešit problémy. Já si pamatuju, tady kolega říkal, že chtějí jít do té ECR, do té jako politické skupiny, která tam je. Já jsem s nějakýma lidma odtamtud dokázal taky jako docela spolupracovat, když jsme řešili, já nevím, elektronické občanky nebo takové věci. Jo. Takže já si jako dovedu představit, že i s Filipem Turkem se na nějakých věcech dokážeme dohodnout.
Jo? Dneska to rozkryjeme tady tu dohodu.
Neskutečný úvod. Já s tím docela souhlasím a já si myslím, že reálně mezi námi je kulturní válka ideologií. My oba prostě věříme něčemu úplně jinému, ale oba tomu věříme a autenticky to zastupujeme. A já si toho vážím. Jo? Ne úplně ve všem, protože asi jako jako budoucnost chceme oba stejně hezkou, ale oba máme jinou, úplně jinou představu o tom, jak k tomu přistoupit. Jo, ale jsou určitě plno praktických věcí, kde jako my se nikdy neshodneme, ale jsme schopni se o tom bavit. A proto i si vážím pana Peksy, že se mnou vždycky, když nás někam pozvali do duelu, tak se mnou šel. A paní Nerudová a všichni ostatní další jsme se o tom bavili, prostě odmítají ty rozhovory se mnou. A je to právě proto, že se jim dá úplně jednoduše připomenout, vy ale nezastupujete autenticky tu sílu jako tu stranu nebo to, za koho kandidujete. Vy prostě říkáte něco, čemu nevěříte, což si myslím, že je velmi častý teď, že si udělají nějaký průzkum, říkají něco, čemu nevěří, a myslím, že my dva jsme fair v tom, že každý zastupujeme něco, čemu prostě věříme, a máme proto svoje jako důvody, a ty důvody jsou dost silný.
Já si můžu, abych to akorát opravil, já si nemyslím, že tohle jako je kulturní válka ideologií. Jo? Ten střet je v podstatě v tom, já jsem jako původním povoláním fyzik, dělal svého času přes fyziky doktorát, takže pro mě je to jako velmi o tom, že prostě tady jsou nějaké jako fakta, tady jsou nějaké jako věci, prostě je tady nějaká jako technická realita, ke kterým jako přistupujeme a řešíme, jak udělat modernizaci něčeho. A já jako naprosto chápu, že lidi, kteří v tom systému prostě doteďka jako fungují a ještě třeba jako některé ty argumenty neviděli, neslyšeli, nevidějí na ten konec, jsou ochotní říkat, tohle to nebudeme dělat. A já chápu, že tenhle ten jako přístup jako reprezentujete, to je jako v pořádku, ale pojďme se teda jako bavit o těch vědě, pojďme se bavit o té technice, pojďme se bavit o těch faktech. Jo? Ale fakt bych z toho nechtěl dělat kulturní válku, protože si myslím, že ty kulturní války jako nejsou dobrá věc.
Já si taky myslím, že to není dobrá věc, já se ale fakt bojím, že ta zelená transformace, jako, že ty silný slova k tomu prostě patří, protože já se v tom průmyslu fakt pohybuju v podstatě celý dospělý život a já se prostě obávám, že ten průmysl to odnáší. A já vím, že to třeba vy myslíte dobře a mnoho z vás to myslí dobře, na rozdíl od těch oportunistů, co to říkají, protože to zní dobře, ale já se obávám, že ta čísla a ta implementace a ta praxe je trošičku něco jiného než čísla na papíře. My se můžeme bavit o tom, že technicky o elektromobilitě, můžeme přepočítávat terawatt hodiny, kilowatty, můžeme přepočítávat produkci jaderných elektráren na elektromobily, ale já jsem člověk, který prostě funguje v praxi. A já se obávám, že ta implementace v praxi je to, kde my se jako rozcházíme, že teoreticky věci, který jdou spočítat, a já jako klidně uznám, že v některých ohledech jdou, tak prostě já nevěřím tomu, že jdou aplikovat bez nějakých jako fakt velkých ztrát jako na jakoby na svobodě lidí nebo na ekonomice nebo na prostě životní úrovně nějaký, jo. Prostě to je ten zásadní rozdíl mezi náma podle mě.
Cením, že jste rovnou vlítli do hlavního tématu.
Dobře.
No ale dobře, tak ale já to trošku zesložitím, že jste na správných kandidátech, ale za mě, když se podívám na Piráty, tak vidím takovou jako dichotomii trochu, jedna jako vládní strana, která dneska, řekněme, já vlastně nevím, jestli chci říct středopravicová vláda, ale jako
středová,
středově.
Středolevicová spíš.
No já nevím, tak říkáme středová, kde je v nějakém, řekněme, vleku těch větších stran. Do toho jsem vždycky vnímal tu eurofrakci nebo tu eurokandidátku nebo ty europoslance jako trošku víc doleva, bych řekl.
Ty pirátský, pardon.
A u vás vlastně jako motoristé sobě, slyšel jsem řadu nějakých vyjádření, kdy ten pozitivní, vlastně já jsem takový zklamaný volič ty klasický ODSky, takže jako pravice. Na druhou stranu, já jsem nikdy Roberta Šlachtu vlastně nevnímal jako pravici. Jo, nebo
on taky úplně není,
no,
podle mě.
No. Jo, takže vlastně můžeme si vyjasnit tyhle dvě takový.
Každý
jako...
Každý policajt je pravice.
Kdo začne? Asi pan europoslanec.
Takhle, já jsem jako v tom českém parlamentu taky chvíli byl, ten provoz znám a jako velmi jsme spolupracovali s těma ostatníma kolegama, co jsou v tom českém parlamentu, takže já to znám. A snažil jsem se svého času vysvětlit tuto zkušenost svým kolegům, jak si v rámci Evropského parlamentu, a myslím si, že přišel jsem, byť já to dělení na levici a pravici moc nemám rád. Jo. Přišel jsem vlastně na jedinou jako zkratku, jak to jako vysvětlit. Prosím vás, my jsme se nikam neposunuli, ale v tom českém parlamentu nalevo od nás je efektivně jenom zeď. My jsme začínali v tom středu. Mm-hmm. Akorát to všechno, co bylo v českém parlamentu jakože levice, tak to vlastně jako efektivně zmizelo. Jo? A já, když to jako řeknu tak, jo, v tom Evropském parlamentu my potkáváme prostě reálnou jako normální, když to tak řeknu, levici, jo, sociální demokraty, prostě tohleto. A jako oni říkají nějaké věci. Problém je v tom, že tyhle ty věci jako nedoputovávají do českého prostředí, tady to jako vlastně jako nikdo nechápe. Takže já když jako pak přijdu a řeknu, prosím vás, udělali jsme nějaký jako kompromis mezi pravicí a levicí, s tím, že jsme teda jako vzali v úvahu to, co říkají jedni i druzí, tak na mě všichni koukají jako na totálního levičáka, protože já jsem akorát vyignoroval všechny ty jako věci, co mi říkali ty sociální demokrati, já jsem z toho prostě udělal nějakou jako syntézu mezi tím, kde to jako je. Jo. Ale v českém prostředí tohle je prostě jako nepochopitelný a já se jako necítím vnitřně jako levičák. Jako...
To jsem se chtěl zeptat, co se cítíte vnitřně?
Jako já to fakt jako nemám takhle rozdělený na levici a pravici, já jako řeším věci jakoby tak, aby jako mi dávaly smysl a třeba jsem zjistil, že jako v té energetice já jsem největší pravičák v této zemi. Jakože byl nějaký debatě se Zahradilem
a
bavili jsme se, jak to dělat. Po půl hodině on tam začal říkat takový věci, jakože je třeba dotovat plyn, že je třeba dotovat uhlí a tohleto. Pak jsme vylezli ven, no a můj kamarád prostě od Pirátů říká, že jsi tam největší pravičák, protože prostě jsem tam říkal, tohle nesmíte dotovat.
To abych posluchače uvedl v obraz, vy říkáte už dlouho, je třeba no. Říct a dojde na vaše slova. To teda musím jako přiznat. Že Mikuláš Peksa, když si poskytnul rozhovor Seznamu, to bude třeba tak 3-4 roky možná, ne? Kde říkáte, že tu elektřinu dovezeme.
Ne, já tam právě neříkám. Já jenom říkám, prosím vás, pojďme udržet funkční evropský trh, ať je možnost s tím obchodovat.
Ale vlastně my jsme do té situace došli. Nám už nic nezbyde a my to budeme muset dovíst, jo? Takže...
Teď je tady jako možnost, že když si tady chcete vyrábět tu elektřinu z toho uhlí a z toho plynu, tak si ji musíte prostě zadotovat.
No jasně,
já jsem jako od začátku říkal, prosím vás, pojďme držet ten mezinárodní obchod, pojďme držet tady prostě volný hranice, ať se tady dá obchodovat a pojďme to nedotovat. Což teda země bohužel tady v místním kontextu jako dělá prostě největšího pravičáka. A já tyhle ty nálepky fakt nemám rád, protože prostě...
Ale když něco zdražíte a s těma emisními povolenkama a těma zásahama to zdražíte, takže se to nevyplatí, tak já jsem taky absolutně proti dotacím. A já jsem hlavně proti emisním povolenkám. Jo.
Takhle, ty emisní povolenky jsou řešení nějakého problému. Ten problém je prostě, že vypouštění oxidu uhličitého do atmosféry mění planetu.
No to jsem, že mám 5 hodin, ale to jsem zasáhnul do toho představení a já jsem...
No, ne, pojďme zpátky, asi nejdřív, já jsem viděl, dostane, že se jako ošíváš.
Tomu se asi dostaneme, jo.
Ale energetika je tam 100%.
Já uvedu ty naše strany, protože vy jste uvedl vaší pozici, tak já jenom řeknu, jak je to s levicí, pravicí, s motoristy sobě, s přísahou. Já jsem nestraník, nominován těmito dvěma stranami. Moje takové jako politické posazení je jasně klauzovská pravice, klasická. Prostě šílená, monstrózní, prostě obludná. Ne. Pozor. Prostě pro mě je to konzervativně liberální pravice v takovém tom klasickém tečerovsko-klauzovském stylu a to je moje pozice, ale v podstatě motoristé sobě, to je Petr Macinka, to asi všichni taky víme, že to je prostě pravá ruka prezidenta. Na druhou stranu Robert Šlachta je čistě bezpečnostní nějaký jako posazení tady v téhletý věci, to znamená čistě středový a tam já bych byl schopen akceptovat, že rozdělování na levici a pravici v některých momentech může být přežitek. Na druhou stranu jeho ekonomický poradce ve straně je Vlastimil Tlustý. Takže vlastně a na nějakém memorandu se ty dvě strany shodly absolutně na pravicovém konceptu a hlavně na nějakých jako věcech, co se týče Green Dealu, co se týče migrace, jejich postupu, že jsme proti euru, že máme takový ty národní představy o tom, jak tady budeme si sami rozhodovat a ne o tom, že chceme dál federalizovat Evropu. Takže to jsou přesně
ty. A vnímáte se jako vlastně pohrobek z ODS?
No, tak jako o nás ODS Revival se říká jako úplně běžně. Jo, proto nás ODSáci tak nenávidí, protože...
Já si to překřtil, když jsem teď viděl nějakou vaši poslední fotku v garáži s těma zlatýma trůnama, tak jsem si říkal, jako 10 let se tady nadává na devadesátky a tohle je jako vzpoura devadesátek, jako devadesátky se vracej.
To je, tak počkej, jako... já to nemělo nic společného ne, s jako mojí kandidaturou, to... nebo tak to bylo, že mě pozval můj kamarád do garáže, kam přišel Rytmus a že jsme se bavili o tom, že demokracie je podle některých lidí v pořádku, jenom pokud je správný ten jeden jediný názor. Jasně. A to mě prostě vadí. A to jsme viděli u voleb na Slovensku, kdy prostě ta jedna strana těch lepších lidí je prostě jako vycvičená, úplně divoká a já nejsem žádný podporovatel FICA, v žádném případě pro mě je to sociální demokrat, což je pro mě podobný nepřítel jako Pirát, jo. Ale opravdu si myslím, že jako demokracie, svoboda slova a svoboda toho vyjádřit prostě někomu podporu by měla existovat a tam proběhly ty zlatý křesla, chápu, že to
no ne, mě to přišlo jako, že brutálně. Já neříkám, že špatně, že jako
Richard je prostě boomer z 90. typický, je to jeden z mých nejlepších kamarádů a mu nebudu říkat,
jak jich přesl jako si jako podporovatel.
Poslal nám asi 100 000 korun do kampaně a používá svůj Instagram a všechny tlačí a jdou k volbám. Takže
ten dosah je brutální.
Ten dosah. Tak on má třeba 2/3 podporovatelů, co já, takže já nemusím, a my máme jako v podstatě hodně velkou část těch fanoušků přes auta podobnou, to znamená, že on mi šetří tu práci, abych já ze svého Instagramu nemusel dělat jako politickou
propagandu. Když jako vrátím zpátky, tak je to teda návrat 90. plus jako nějaká bezpečnostní
asi bych
problematika.
Jako, bych ty 90. úplně
to. Říkám,
ta,
jako
ta ideologie.
Ale my máme rádi 90.
My máme rádi.
Já je mám rád taky, ale samozřejmě bych aplikoval bych jako takový ty myšlenky toho tržního svobodného trhu a tohle to bych jako aplikoval do dnešní doby.
Nejsou, jo. A teď dotaz, když můžete jenom reagovat na to, jo, ale dotaz, když slyšíte, co reprezentuje Filip Turek a vy znáte tu realitu, Filip Turek ji teprve asi pozná, nebo když to pro něj dobře dopadne, je to dost možný. Vy znáte tu realitu toho Evropského parlamentu? Jakoby když já to, nechci to jako úplně zjednodušovat, ale on to Tomáš vlastně pojmenoval, tyhle ty ideály těch 90, tak vlastně mají tam ještě nějaký zastoupení?
Hele, takhle, když se bavíme o těch kulturních jakoby symbolech.
Jakoby takový ten jako volný trh, kapitalismus, jo, svoboda.
Boj proti dotacím.
Já si myslím, že v těch jako 90. jako největší problém, který to jako mělo, je, že vlastně my jsme jako skočili do něčeho, s čím už si ta západní Evropa prošla. Jo, celá ta debata, která vlastně běžela v těch 90. o tom, jak se k těmhle těm věcem stavět, jako úplně míjela to, o čem se jako bavili Willy Brandt a prostě ty lidi v západním Německu, kdy jako na konci prostě té debaty z toho vylezlo něco, že chtějí něco, čemu říkají sociálně tržní hospodářství. A je to nějaká zase prostě syntéza mezi tím jako úplně čistě viktoriánským kapitalismem, kdy jako opravdu prostě máš právo, svobodné právo zemřít hlady, a tím řekněme nějakým jako sociálnějším přístupem, kterým těm lidem dává prostě nějakou záchrannou síť, dívá se na ně víc jako společnost a vlastně se jim snaží pomoct. Jo. A v tuhle tu chvíli, když se jako bavíme o tom, jak jako je prostě to vnímání v té Evropě jako rozložený, tak prostě tenhle ten klausovský proud je vlastně už jako úplně jako okrajově jako mimo. Jo. Prostě je to součástí evropské identity, že my tady jako nenecháváme lidi umřít hlady na ulici. To jako nenutně znamená, že by prostě měli žít v palácích, když nic nedělají, to asi jako ne, ale je tady prostě nějaká jako elementární prostě sociální citlivost nebo sociální spravedlnost v tom systému obsažená je. A myslím si, že to je jako prostě největší problém, a teď neříkám Filipa Turka, protože Filip Turek tam ještě jako nebyl, ale těch lidí, kteří mluví stejně, vypadají stejně a tlačí podobné věci, které jsou tam třeba navolené, já nevím, řekněme z Holandska nebo z takových zemí. Prostě ten sociální aspekt v té Evropě je přítomný, vždycky byl a to, že Česko tady prostě ignorovalo desítky let toho jako myšlenkového vývoje, kdy my jsme byli zavřeni za tu železnou oponu a nemohli jsme se o těchto těch věcech bavit, tak to prostě s tím se nedá nic dělat. Ale to prostě o tom byly ty 90. A taky mimochodem ty 90. prostě skončily tím, že ten Klaus a to jeho pojetí vlastně jako odešel a už tu není. A vlastně dneska je branej jako takový jako extrémista, že už ani jako i v té české diskuzi vlastně jako nemá svoje jako svoje místo. A já bych řekl takhle, chápu, že jsou tady prostě jako intelektuální kruhy, který ho furt jako berou, ale prostě když člověk jako vyjede ven, jo, a teď myslím prostě do Ústeckého kraje, jo, prostě pojďme se projít prostě po Ústí, ven z Prahy. Ven z Prahy, pojďme se prostě projít po Ústí nad Labem, Chomutově, Karviní, po těchto těch místech. A pojďte jim tam říct, ten sociální aspekt je nesmysl, mě ten, sociální aspekt této věci mě nezajímá, vy se tady prostě třeba klidně umřete hlady. Prostě pokud v tom městě vypnu
dům. To vás neříká.
Já ale jo, vůbec tak nesouhlasím, jako prostě... já vás nechci přerušovat, ale za mě tohle jsou úplný nesmysly. Sociální politiku může dělat právě naopak jako bohatá pravicová společnost, která nechá ten trh volně dýchat. Ta společnost potom vydělává hodně peněz a samozřejmě ti potřební, to znamená třeba postižení lidé, lidé, kteří fakt nemohou pracovat, lidé, kteří jsou v nějaký extrémně špatný životní situaci, nemyslím tím miliony ekonomických migrantů, myslím tím prostě opravdu jako naši obyvatelé, kteří jsou ve špatné situaci, tak ten systém se o ně postará. A já si myslím, že by Václav Klaus vůbec neměl být spojován s těmito. To jsou nějaký mediální dezinformace a zkratky, když byl prezident, měl jednu z největších popularit vůbec. Potom prostě samozřejmě tím, že vždycky říká pravdu, že většinou, když něco říkal, tak se to potvrdilo jako v rámci několika desítek let, jakože to bylo pravdivé. A potom prostě ty média a ti novináři se mu začali mstít a dnes z něho dělají, já nevím, pro ruského, já nevím, co všechno, protože vždycky vytrhnou nějakou jednu větu z nějakého velmi dlouhého textu. A myslím si, že každý, kdo ho čte a kdo ho zná, tak ví, že to prostě není realita, že to není člověk, který by byl proti pomoci slabším a tak dále. Prostě fakt to tak
není. Tohle je vyloženě klauzovský gesto.
To se mi docela líbí. Jenom pro zajímavost, já jsem ještě jako ambasador Západočeské asociace romských podnikatelů a ti jsou právě, jako, jak říkáte, mimo Prahu a ti jsou třeba vyloženě proklouzovští. A ty přesně říkají, hele, nám Romům tady vadí ten sociální systém, protože my tady chceme stavět silnice, chceme stavět koleje, chceme dělat tohle a oni prostě nemají motivaci pracovat, protože ten sociální systém je absolutně hloupě nastavený. A to se vůbec nemají o tom, jak je nastavený v Německu, kde on vlastně funguje jako pozvánka pro masovou migraci, což je z mého pohledu a z našeho pohledu, našeho vlastně, naší koalice, jako největší problém budoucnosti, protože když se podíváme na demografické křivky v Africe, tak prostě to bude největší problém a my opravdu musíme vědět, co dělat. Já vím, že vy jste byl proti migračnímu paktu, protože vám připadá nehumánní, abych byl proti migračnímu paktu, že se nechci zbavit národní možnosti, jak zasahovat proti lidem, kteří mají žít nebo nemají žít na našem území, aby podle nějakých relokací a podle nějaké rovnice, aby u nás žil někdo, kdo u nás žít nemá. Proti tomu samozřejmě vystupuju já, vystupuju proti tomu osobnosti jako prezident Klaus. Přijde mi to úplně přirozený, přijde mi to jako, že máme půd sebezáchovy. A já mám pocit, že není možný, aby měl pořád nějaká práva jenom ten, kdo někam přichází, kdo něco chce, musí mít možnost někdo se i bránit. Jo. A prostě my pořád zapomínáme na práva jako Evropanů, občanů České republiky, jako na možnost se bránit něčemu. Jo. A tohle to je jediné, co jako prezident Klaus jako dlouhodobě zastává a říká. A rozhodně jako být potom nálepkován, že jsem xenofob, jo, nebo že jsem proruský kvůli tomu, že říkám, co tak
nechat zrávat Mikuláše Petře.
Ne, já bych jako řekl takhle, jo, prostě to, co si ten klausismus přenes od toho cečismu, je vlastně jakoby ta snaha úplně jakoby vyignorovat ten sociální aspekt věci. A je to přesně to, na čem dojela ta Cečrová, když prostě jako musela posílat v podstatě policajty na to, aby rozháněli ty stávkující horníky v tom Skotsku. A to taky mimochodem to, ten důvod, proč jako ti Skoti pořád vlastně jako nenávidějí ten Londýn, který prostě pro ně tohleto symbolizuje a proč se chtějí odtrhnout, protože prostě pro ně ten Londýn není zárukou, že se jim jako hospodářsky povede dobře. Jo? A to je prostě to je právě to, proč jakoby existuje ten rozdíl mezi tím jako kontinentálním evropským sociálně tržním hospodářstvím a tím neregulovaným kapitalismem klausovského stylu, jo? Protože ten prostě jako zapomíná na to, že občas prostě tím sociálním systémem můžou nějaký lidi propadnout a není to dobrý nápad. A jenom bych ještě chtěl říct...
Vlastně taková dekarbonizace tehdy, ta Thatcherová.
Thatcherová zachránila ty fabriky prostě opravdu, akorát, že Thatcherová privatizovala 4 fabriky za několik let a prezident Klaus jich měl v té době ministry, musel privatizovat za 4 000.
Byla, ale zase je to prostě reálně ta jediná země, která je v tuhle tu chvíli momentálně, jako, nebo v Evropě, jako vyložené před vnitřním jako rozpadem. Prostě tam jako vidíte, když se podíváte na průzkumy, tak vidíte, že v tom Skotsku jako vychází jako většina obyvatel pro jaksi nezávislost na Londýnu. A ten Londýn prostě není schopný oslovit. Ty strany, které jsou v tom Londýně a které jako prezentují tyhle ty řešení, no tak ty prostě jakoby narážej jakoby na zeď. Jo.
Jak představ, že Brusel bude rozhodovat jakoby... o celé Evropské unii. Jo. Vy jste přesně jako naběh na ten příklad, jako, kdy prostě jedna centrální moc rozhoduje o tom, jak se bude chovat průmysl, o tom, jak se bude chovat ekonomika na obrovském území. A to si myslím, že přesně ta federalizace Evropy vede k tomu, k té nenávisti vůči tomu Londýnu.
mimochodem nesmí fungovat. Jo. Prostě my se tady
takže
bavíme
jste proti federalizaci všeobecně, proti té macronovské federalizaci, kterou on vlastně jako tlačí víceméně.
Já s Macronem nesouhlasím a myslím si, že Macron nefederalizuje Evropu. No, to, co dělá, není federalizace.
Ne, ale teď byl projev Emmanuela Macrona, teď je to kolik pár dnů,
jako radika, až skoro.
Budoucnosti Evropy a ten projev nebyl moc federalistický z tohohle pohledu. On říká, že jsme pomalí, líní, moc regulace. Byl takový jako kapitalistický, až bych řekl, na francouze.
Já si myslím, že jakože jsou obrovský rozdíly mezi tím, co on fyzicky dělá, mezi tím, on jak se snaží jako působit jako Ludvík král slunce pro svoje voliče. On má velmi silný výroky vůči Putinovi, vůči všemu možnému, ale prostě reálně potom jako skutek utek. Jo. To je takový ten typický francouzský příklad, kdy on dělá jako socialistickou politiku u nás doma, kapitalistickou chce dělat navenek. Jo. To prostě, já si fakt myslím, že Macron jako je spíš federalista, který chce, aby Francie a Německo společně nebo spíš pomocí Francie vládlo a ovládalo Evropu a ty dotace, protože oni mají líní zemědělce a tak dále a prostě víme, jak oni jsou prostě jako efektivní. Jo. Takže...
My jsme o tom diskutovali s jedním kolegou z Evropského parlamentu, který ho asi nechci jmenovat, jo, a myslím si, že to shrnul jako velmi dobře. On říká o Macronovi, že je bonapartista. Logika té Francie a logika Emmanuela Macrona je, že všechno, co se děje v Paříži. Všechny silnice, které jsou, vedou do Paříže. A to, co se děje na venkově v těch departmánech, tak to může maximálně poslouchat a učit se podle osnov, které se napsaly v Paříži. Když se podíváte na Německo, tak tam uvidí už ta silniční síť to jako ukazuje. Jo? Prostě silniční síť Německa je prostě jako pavučina, která nemá žádný střed. A je to prostě proto, že Německo je skutečně federace těch asi 16 spolkových zemí. A každá z těch spolkových zemí si jako velkou část svých věcí řeší sama. Jo, jsou nějaké věci, které řeší německá spolková vláda, proto se tomu říká spolek, ale pravidelně tam mají prostě dohodování spolek a země, Bund und Länder, kde se prostě jako dohodujou, co ty země budou v rámci svých kompetencí dělat a co dělá ten spolek. V tomhle je Německo strašně odlišný od Francie. A pokud se bavíme o federaci, tak jako mě ten německý model těch zemí, který se jako spoustu věcí řeší sami, připadá jako daleko, daleko smysluplnější než ten francouzský.
Takže vy nejste evropský federalista.
Já jsem nadšenej.
Já jsem
nadšenej před volbama.
Já si myslím, že tohle je federalismus, protože tomuhle se říká federace v Německu, říká se tomu federace ve Spojených státech, říká se tomu federace v Indii, říká se tomu federace, já nevím, kde všude, ještě v Brazílii. To, co předvádí Francie, je prostě unitární přístup a to je pro mě ten problém. Jo? Ale já bych jako fakt prostě neříkal federalismus tomu, co se děje ve Francii. To si myslím, že prostě je velký nepochopení tohoto toho slova a to je císařství.
Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Pokud chcete slyšet víc, celý díl najdete na adrese patreon.com/insiderpodcast. Odkaz najdete v popisku hned pod videem.
A co jsme v dnešním Insideru řešili dále? Podívejte se.
Jsem největší pravičák v této zemi.
Zase já potom taky mám slabý nervy v určitý moment. Jo? Ještě mi řekněte, že jsem proruskej a polechíte.
Trh rozhodl, sorry jako. Vaše poslední socialistická ekonomika dojela zu grunt.
To víte, že jako v noci nesvítí sluníčko.
Já bych byl velmi pro, aby Evropská unie nadiktovala z Bruselu, že se mají snížit daně. Čus.
Vy jste mé populisty. Já normálně nechcete vstoupit k nám? Jako
ne, nemoh.
Elektromotoristé sobě.
Jednoduchá odpověď. Pomůžete dál, ano nebo ne?
Vy jste nedokázal říct, ano nebo ne, ani odpovědět ani na jednu otázku během toho rozhovoru. A teď po mně chcete,
jasně, že jsem abych, na všechno
abych jako řešil
já bych to nechal dohrát, za chvíli začne vyhazování
zvuku. Máme okno, to nebude fungovat.
Máme, to je celé rozhovazovaný.
Aha, jasně.